Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. Jmenuji se Alena Cicáková a povídám si s krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo přinejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Možná jste někdy slyšeli nebo sami říkali, že lidé v zahraničí musí být automaticky takzvaní dobrodruzi, že jim nic nechybí. Já osobně si to úplně nemyslím, ale máte prostor mě přesvědčit. Za dobu tohoto podcastu jsme už slyšeli mnoho krajanů v různých zemích, kteří nám povídali o svých důvodech a rozhodnutích pro život mimo rodný kraj. A častokrát zmínili výhody i částečně naťukli nevýhody života v zahraničí. Ale systematicky mi o tom nikdo ještě nepovídal, až v tomto díle. Psycholožka Michala Škrábová si svět sice procestovala, žila v různých zemích, mluví aktivně 7 jazyky, ale žije až nyní dlouhodobě se svou rodinou v blízkosti krásného francouzského Grenoblu. Se svou kolegyní nabízí krajanům po celém světě profesionální, ale především lidskou pomoc v tíživých životních situacích, pramenící právě ze života v jiné kultuře, protože právě čerpají nejen z profesních, ale i osobních zkušeností. Jaká je tedy její zkušenost ve Francii? Co bychom se od Francouzů mohli naučit a oni od nás? A jaké problémy krajané vlastně řeší? Osobně jsem moc ráda, že se tohoto nelehkého úkolu někdo ujal a snaží se krajanům profesionálním a chápajícím způsobem mimo rodný kraj pomoci. Jako vždy komentujte, sdílejte s přáteli, pište mi a nově můžete také sledovat a přispívat do tvorby tohoto podcastu na platformě piki.cz. Tam se dozvíte i o nadcházejících a plánovaných rozhovorech s předstihem a můžete mi pomoci zlepšovat a dodávat častější i kvalitnější tvorbu. A teď již přeji příjemný poslech. Vítej, Míšo, děkuji převelice, že jsi si našla čas na další povídání v krajanském podcastu Epimonia.
Já tě moc zdravím, Aleno, a děkuji za pozvání. Je mi velkou ctí tady být s tebou.
Čest je na mé straně. Pro určitý typ profesí je určitě důležité prostředí, že? A které tak nějak stimuluje koncentraci a určitě dodá jakýsi klid na duši. Myslíš si, že tvůj druhý domov ve francouzském Grenoblu má jakousi nepsanou schopnost to nějakým způsobem zajistit?
Já si myslím, že určitě, protože nežiju úplně přesně v Grenoblu, které je takové docela rušné, dynamické město, ale žiju asi 40 minut autem od Grenoblu v jedné malinké vesnici, která se jmenuje Kerchatel. A ta je úplně ve středu francouzských Alp. Takže když se podívám z okna, tak vidím ty nádherný horský masivy, většinou zasněžený až někdy do května. A samozřejmě, že to má i svoje nevýhody, ale se týká i relaxace při pohledu okna, tak myslím, že jsem se nemohla se vybrat líp. To je opravdu tady nádherný a přesto, že jsem tady více jak 5 let, tak pořád mě to nepřestává udivovat a těšit.
To věřím. A co tě teda přesně zavedlo do Francie?
No, to je hodně osobní důvod. Já jsem dřív hodně cestovala, nikdy to teda nebylo na víc než 3 měsíce, ale hodně jsem se pohybovala po světě, byla jsem vlastně na Erasmu v Německu, tak jsem sbírala tabák na tabákovém poli ve Švýcarsku, tak jsem byla asi 4 měsíce v Austrálii, kde jsem pracovala v baru. A v posledním období, kdy už jsem byla víc ukotvená v Praze, jsem byla jako hodně blízká italské komunitě, hodně jsem jezdila učit do Itálie jako Erasmus profesor, hlavně do Pisy a do Bologny. A Francie mě nikdy moc nezajímala, neuměla jsem francouzsky, ale právě asi před těmi 6-7 lety jsem se hodně zblížila s jednou norskou profesorkou, protože jsme spolu organizovali jednu mezinárodní konferenci. Její manžel byl Francouz z Burgundska, který sněžil v tom Norsku, ale jezdil vždycky na leto do Francie. A já tím, že jsem byla v té době single a hodně jsme si rozuměli, tak ona mě pozvala, ať za ní přijedu do toho Burgundska na týden v létě, když jsme měli obě dvě vlastně prázdniny, protože jsme obě učili na univerzitě. No a já, když jsem jela z Lyonu do Prahy, tak jsem byla taková hodně unavená a změnila jsem si sedadlo v letadle, abych seděla sama, měla klid, ale bohužel úplně poslední pasažer, který přišel do letadla, seděl vedle mě a byl to můj budoucí muž, který jsem se seznámila v tom letadle a v té době jsem, jak jsem říkala, neuměla francouzsky a on je jako narozený ve Francii, ale má polský rodiče, takže on měl francouzsky a polsky. Aha. A já třeba s polštinou jsem neměla, já jsem neměla moc zkušenosti s polštinou, takže ani jeden ten jazyk moc nám jako nepomohl. Uměl on. A jedna jsem uměla anglicky, německy, italsky, japonsky, česky, ale vlastně ani v tom jednom jazyku jsme se nějak netřešili, ale byla jako mezi námi strašně krásná energie. Tak jsme měli potom asi rok takový vztah na dálku. Pro mě to bylo trošku jednodušší než pro něj, protože tím, že jsem pracovala na univerzitě, tak jsem mohla jezdit za ním častěji. Jsem nepracovala úplně všechny dny jako fyzicky na univerzitě, ale potom už to bylo hodně takový pro mě psychicky náročný a rozhodli jsme se, že zkusím žít ve Francii. Takže jsem si vlastně vůbec nevybrala tu zemi, jen toho muže. A je pravda teda, že jsem nebyla úplně připravená na všechny ty aspekty života ve Francii. Jsem si asi stavovala dost odlišně, než je ta realita.
No dobře, jsi mi tak krásně nahrála vlastně na tu další otázku. V čem teda, když zvážíš všechny ty země, kde jsi žila, v čem to rozhodnutí odstěhovat se do Francie bylo jiné? Nebo v čem bylo jednodušší nebo naopak náročnější?
No záleží, z jaké perspektivy se na to podívám. Já jsem to ze začátku vnímala asi hodně jako vzdušně a naivně. Já jsem si myslela, že když je to Evropská unie, takže to bude bez problémů, ale co se týká ty administrativní stránky, tak ve Francii vlastně všechno administrativní hodně velký problém. Takže po té administrativní stránce to bylo mnohem teda těžší, než jsem si vůbec dokázala představit v té nejhorší noční můře.
Aha, to elaboruj.
Zdravotní pojištění. Tak já jsem myslela, že si prostě jenom zaplatím nějaký dražší zdravotní pojištění, protože když jsem jela do Francie, tak jsem ještě pracovala na dálku pro tu univerzitu českou. To byla taková věc, která mě hrozně naplňovala, že jsem moc nechtěla přijít a domluvila jsem se, že můžu ještě učit trochu na dálku, výst závěreční práce na dálku. Takže jsem pracovala vlastně pořád na český živnosták v Čechách, ale tím jsem vlastně si uzavřela tu možnost pracovat ve Francii. A proto nebylo vůbec možné si zaplatit jakýkoliv francouzský pojištění. A když jsem chtěla nějakou pomoc, jak to teda můžu udělat, abych mohla jít ve Francii k doktorovi, tak vlastně nikdo nebyl moc schopný mi to říct. A trvalo asi 20 různých úředních schůzek a asi tak více jak půl roku, než se vlastně zjistilo, jak to mám vůbec administrativně vyřešit. Nebo třeba další problém, který vlastně trvá do dneška, to je takový paradoxní, je uznání mýho diplomu ve Francii.
No, na to jsem se chtěla zeptat právě, no. No.
Tak to je takový pro mě hodně emoční příběh, protože já jsem zvyklá jako hodně těžce pracovat a být jako vždycky dotahovat věci do konce i za cenu toho, že to stojí třeba hodně úsilí, ale nebyla jsem z českého prostředí moc zvyklá na to, že přestože jakýkoliv úsilí do té situace vložíte, tak to je úplně jedno. Na takový vlastně trochu kafkovský prostředí, jestli znáš Zámek nebo nějaký další knížky od Kafky, tak já dost takhle často jsem si tak připadala. A právě co se týká toho diplomu, tak vlastně už proces uznání mýho diplomu trvá přes těch 5 let. A vždycky se tam vynořují takový jako pro mě trošku nepochopitelný důvody odmítnutí. Třeba jeden byl, že můj doktorát v Karlově univerzitě je v latině a oni řekli, že nepřijímají jakoby překlad z latiny do francouzštiny, že musí mít ten doktorský diplom v češtině a pak ho přeložit na ambasádě ve francouzštině. Ale na Karlově univerzitě, která má strašně starou tradici, tak se prostě nevydávají doktorský diplomy v češtině. Takže to mi třeba trvalo taky dlouhou dobu, než jsem nějakým způsobem vydobila ten český diplom v Praze. Ale podařilo se mi to, protože tam aspoň tím, že přestože je něco komplikovaný, lidi aspoň trošku přemýšlí o tom, co dává smysl.
Tím,
co ve Francii, já nechci říkat, že lidi nepřemýšlí, nebo tak to vůbec ne, ale myslím si, že jsou prostě trošku
Ten systém je trošku víc rigidnější.
Ano, no hodně. Já jsem nikdy nezatkala. Já nechci, aby to všechno vyznělo.
Ne.
Ale...
My jsme měli na podcastu paní doktorku, lékařku Lucie Bušer-Slavíkovou a tam myslím, že tuším, říkala, že vlastně akreditace toho jejího titulu trvalo nějakých 12 let.
Tak to bude asi paralelní případ. No.
Dobře.
To s ní soucítím.
Řekni mi teda k té kultuře, jaké nuance té kultury si dokázala právě až po těch 5 letech docenit?
No já teda musím říct, že já nemůžu úplně mluvit za takovou obecnou Francii, protože si myslím, že tahle ta francouzská vesnice ve francouzských Alpách je dost jako typická. Nebo samozřejmě, že se vždycky liší třeba velké město nebo vesnice a ta jejich atmosféra, ta jejich dynamika, ale vím, že i třeba v rámci těch Alp, tahle ta oblast, kde žiju, tak je vnímána jako takový nejuzavřenější a nejdrsnější místo, co se týká povahy těch lidí.
Aha.
Já vím, že právě třeba v tom Grenoblu, co jsi zmiňovala, říkala, že tam máš kamarádku, vy?
Ano, ano, ano.
Tak tam je právě ta atmosféra taková mnohem víc otevřenější.
Tam je to krásný.
Jo. Tak tam mají takový rčení, že lepší je mít krtka na zahradě, než za souseda někoho z té mojej oblasti.
Jo, tak.
To srozumitelný. Aha. Jakože ty lidi jsou prostě hodně takový specifický, hodně uzavření. Asi bývá často v těch horách.
Myslíš? Jsou to horalové, to nám můžou říct naši posluchači.
Třeba, no, to by mě zajímalo.
Naštudovala jsi si něco, než si tam v podstatě odjela, protože jsi ze začátku zmínila, že Francie nebyla úplně v tvém bucket listu, tak jak jsi se připravila vlastně na ten odjezd?
No, já jsem taky hrozně spontánní, větrný člověk, takže moc nijak. Já jsem vlastně do poslední chvíle hodně pracovala, tak jsem pronajala svůj byt v Praze a stěhovala jsem se s jedním kufrem. Já jsem se vlastně jako by moc neinformovala. Myslím si, že jsem podlehla trošku takový tý falešný představě lidí o tom, že vlastně vědí, jaká je Francie. Protože Francie je hodně zobrazovaná v médiích, ve filmech, takže hodně lidí vlastně má takový pocit, že ani nemá takovou potřebu se o ní informovat. Ale...
A bylo to dobře, nebo bylo to špatně?
No na jednu stranu jsem byla asi otevřenější, ale na druhou... Mě možná některé věci zaskočily, ale ani nevím, jestli by bylo opravdu možné se úplně informovat, když by to nebylo od někoho, kdo třeba žil tady v té zóně. Protože i třeba jsem tady znám jednu Češku, která bydlí kousek od Grenoblu a ta má hodně jinou vizi Francie než já. Myslím, že to je tím, že prostě bydlí po většího města, má tam jiný pracovní možnosti a tak.
Dobře, řekni nám, ty jsi vystudovala psychologii a nabízíš specifické služby obzvlášť krajanům po celém světě. Můžeš trošičku nastínit, čeho se to týká?
No, já vlastně asi před 2 lety založila se svojí kamarádkou dlouholetou, která žije ve Švýcarsku, je to Češka a už tam žije asi 30 let, tak jsme založili právě facebookovou skupinu, která se jmenuje, no se trochu vyvíjelo ty jméno, aby to bylo co nejpřiléhavější, ale se jmenuje Ši v zahraničí, sám sebou i v cizině. To vlastně měla za smysl, aby se podporovali vzájemně lidé, co žijí v cizině. Protože s tou kamarádkou jsme vlastně hodně často se bavili o tom, jaký je náš život v cizině. Ona mi o tom říkala ještě mnohem dřív, než já jsem vlastně dlouhodobě v cizině žila. A popisovali jsme si ty různé fáze, kterými se prochází. A hlavně jsme se zamýšleli nad tím, jak je vlastně ta zkušenost života v cizině hodně nepřenositelná. V tom smyslu, že hodně lidí, co žijou v cizině, tak vlastně se cítí nějakým smyslem, i když je mi třeba ta nová kultura hrozně blízká, sympatická, cítí se tam dobře, tak stejně v sobě mají tu svoji českou kulturu, v které vyrostly a která nám prostě dává normy, to, co považujeme za krásné, ošklivé, dobré, špatné, vychované, nevychované. A je to prostě pod naší kůží. Že přestože jsme třeba flexibilní a otevření té nové kultuře, tak stejně jsme tak trochu rozkročeni jednou nohou do té české a jednou do té nové kultury a jsme tak něco mezi. A často se lidi tak trochu cítí a přestože mají třeba i hezké vztahy s tou českou rodinou, i s tou novou rodinou v té nové zemi, tak vlastně někdy cítí, že je nechápe vůbec nikdo. Což je vlastně dost přirozené, protože když chtějí sdílet právě některé ty svoje pocity z té nové země, tak to, že třeba jejich maminka nebo já nevím, dědeček je hrozně mají rádi, tak když neměli tu zkušenost s životem v cizině, tak Prostě nedokážu vůbec pochopit té komplexitě. Stejně tak třeba ten nový manžel třeba z Chile nebo z nějaké jakékoliv jiné země. Mm-hmm. Takže jsme si řekli, že by bylo vlastně dobré poskytnout jako jakoby podpůrnou skupinu a otevřít nějaká témata, o kterých se moc nemluví a s kterými ty lidi jsou sami a třeba je nedokážou ani moc pojmenovat, ale věříme, že pomůže o těch tématech mluvit a sdílet je s někým, kdo opravdu vás pochopí, protože prošel tím podobným. Mm-hmm.
Takže jaké teda problematiky řeší nejvíce podle vás teda krajané, kteří třeba už vyhledali vaše služby a žijí delší dobu v zahraničí?
No já vlastně jsem se k tomu ještě nedostala, jsem taková trošku odbočovací. Vlastně nejdřív se založila ta skupina a potom jsme cítili, že právě někteří lidi potřebují víc tu pomoc a tím, že jsme obě psycholožky, tak jsme založili i právě tu online poradnu, která se právě specializuje na Čechy v zahraničí, protože věříme, že právě ta zkušenost je hrozně nepřenositelná, takže když třeba by ten Čech v dnešní době těch technologií je úplně jednoduchý si najít terapeuta v Čechách, ale když ten terapeut nemá tuhle tu zkušenost s životem v cizině, nedokáže někdy úplně dohlídnout všechny ty proměny, které vstupují do těch problémů. No a co se týká těch nejčastějších témat, který prožívají ty Češi v cizině, tak to je hodně osamělost. Tak zase se propojuje s tím, co jsem tady zmínila. Vlastně ty lidi mají takovou, musí si vytvořit vlastně nějakým smyslu novou identitu. Není to už ta česká, není to úplně nový země. Často se tam ještě promítá to, že vlastně všichni domorodci z nový země vás vidí jako cizince. Že vlastně taková divná role. Vlastně nejste jako by vy, jako ta jedinečná třeba Alena, ale jste ta cizinka. A nemusí úplně vždycky mít negativní konotaci, ale vlastně vás to úplně svádí do takový jiný role, než by byla pro vás běžná nebo příjemná. Takže často z toho vyplývají takový pocity osamění, pocit toho, že vlastně to musím všechno zvládnout, protože právě se nemá moc komu svěřit, kdo by mě úplně pochopil. Takže často Češi v cizině se tak jako vytvoří plnou obran a oni si moc nepřipouští, že by potřebovali pomoc, protože vlastně nevědí moc, kde by si oni řekli.
Setkáváte se třeba i s Čechy nebo s krajany, kteří se třeba chtějí vrátit domů nebo už se vrátili domů a narazí na tu bariéru toho nepochopení právě doma, vlastně ve svém prostředí a jak s tím bojují potom?
S tím se setkáváme taky často, protože hodně Čechů v zahraničí nezůstane úplně až do konce života a tohle, přestože paradoxně by se to možná zdálo jako něco jednoduššího, protože už tu českou kulturu známe, tak to paradoxně bývá někde ještě náročnější než ten přechod do cizí země. A to je proto, no záleží samozřejmě, jak dlouho jste v tom zahraničí žila, ale je to proto, že vlastně my máme nějakou zidealizovanou představu o těch Čechách, většinou, když je to naše volba, že se tam chceme vrátit a představujeme si to tak, jak to bylo, než jsme odjeli z Čech. I kdyby to bylo třeba před 2-3 lety, tak se prostě ta atmosféra změní a hlavně lidé, ke kterým se vracíme, tak samozřejmě taky nějakým způsobem zráli, ale my jsme zráli trošku jiným způsobem. To je vlastně hodně silná osobnostní proměna, když žijete v zahraničí a musíte začínat od nuly vlastně. Nikoho tam nemáte, nemáte ten podobný kulturní kontext, znáte úplně jiný způsob uvažování, takže vás to víc otevře jakýmkoliv jako jiným názorům nebo diskuzím. A když se potom vrátíte k té svoji rodině nebo českým přátelům, kteří třeba tímhletím neprošli, tak často to na sebe naráží, že buď třeba čeští přátelé nedokážou úplně jakoby pochopit, o čem mluvíte z té svojí bývalé země. Někdy jsou i třeba taky trošku žárliví, protože taky idealizují.
No nejenom přátelé, no přesně, nejenom přátelé, rodina, že? Tak. Nicméně osobně si myslím, že ta zkušenost toho, dejme tomu studia, nebo vůbec jako delšího života v zahraničí, je pro mě, tak jak já to vidím, naprosto nezbytná a já osobně si myslím, že by to měl zažít každý. Myslíš si, že se v Česku, lomeno Slovensku, že by se měla podporovat vlastně tahle vlna toho života v zahraničí, nebo je to dostačující už v té míře, v jaké se to teď objevuje?
To je dobrá otázka. Já vlastně nedokážu asi úplně objektivně odpovědět, protože když jsem pracovala právě na Karlově univerzitě a pak ještě na jedné soukromé univerzitě v Praze, tak já jsem tam pracovala často s těmi studenty, které jsme vysílali do zahraničí, nebo s Erasmus studenty, kteří přijížděli. A já jsem měla pocit, že vlastně je to strašně častý jev, ale možná to byla jenom taková moje sociální bublina. Ale souhlasím s tím, co říkáš. Myslím si, že každý by si tím měl projít. Je jako otázkou, jestli opravdu všichni by to chtěli, protože si nemyslím, že by mělo dělat něco, na co se ten člověk úplně necítí, ale možná, že kdyby to bylo třeba v nějaké lehčí formě, pro ty, kteří se na to necítí třeba aspoň na měsíc a je tam s nějakými dalšími lidmi, o které se může opřít, které už trochu zná, tak by to bylo určitě obohacující pro celou společnost. Přesně jak říkáš ty, tak myslím, že to hodně změní celý náhled na život a na hodnoty různých jiných lidí.
Protože já vždycky říkám, že ten můj utopistický názor na to, že bychom měli nějakým způsobem snížit právě tu propast mezi krajany, kteří žijí doma a krajany, kteří žijí v zahraničí a nějakým způsobem se třeba chtějí vrátit. A snížit nějakým způsobem to neporozumění. Jak si myslí, že by se to dalo udělat? Jako, aby jedna či druhá strana se nějakým se přiblížila a čerpala třeba know-how a zkušeností té druhé.
No, já jsem třeba, když jsem žila ještě v Praze, tak jsem dělala interkulturní tréninky pro expaty, co přijížděli pracovat do Čech a tam jsem jim vyprávila právě o těch typických hodnotách v Česku a o tom, jak Češi jsou ovlivněny svojí historií a tak dále, ale a myslím, že určitě pomůže k tomu náhledu na to, proč třeba se nějakým způsobem netrefuje, jak jeden člověk je přímější a druhý víc chodí kolem horké kaše, když se vyjadruje a štve to vlastně obě strany. Když máte tohleto racionální vysvětlení, tak to může snížit tu frustraci, protože si to už neberete osobně nebo neinterpretujete to právě přes ty svoje kulturní hodnoty té vaší země, jako neomalenost, nebo nevychovanost, nebo jako třeba zmatenost, když někdo mluví hodně nepřímo. Ale myslím si, že úplně nejvíc pomůže právě ten emoční prožitek a ten lze získat právě přes tu zkušenost v cizině. Když už to není dlouhodobý pobyt, tak aspoň cestování trošku jinak, než jenom do nějakého hotelu, kde jsou další český turisty.
No právě. To je ono, to je, protože spousta mě kontaktovali už i někteří cestovatelé, kteří by chtěli právě mluvit taky o zkušenostech a já říkám, ale cestování není úplně totéž, jako když tam musíš žít ty každodenní v uvozovkách triviality nebo problémy a tak dále se nevyskytnou při běžném cestování.
Ano,
takže no, třeba jako, že jo, validování diplomu a tak dále. No. Ale jak je vlastně česká psycholožka přijatá? Máš třeba nějaké francouzské klienty?
Mm-hmm. Já teď minulý rok jsem si tady otevřela vlastně soukromou praxi ve Francii a to bylo hodně náhodou, protože já jsem vlastně už nějakým způsobem začínala přijímat, že možná mi nikdy ten diplom neuznají, že teď zase to vězí na tom, že moje praxe před 15 lety ve čtvrtém ročníku magistra nemají všechny razítko. Ale na Karlově univerzitě se nedávají razítka, když ten profesor uzná tu praxi. On se na to podívá, povídá si s váma o tom a pak ten papír většinou vyhodí z té praxe, ale dávám ten zápočet. Ale jak je Francie hrozně byrokratická, tak na všem jsou razítka a oni mi teď nevěří, že opravdu ty praxe proběhly. A třeba nestačí jim to, že ten profesor, který je napsaný na tom mém diplomu, by mi napsal potvrzení, že si to pamatuje, že ty praxe mi uznal. Podle mě by bylo logický v tom případě, ale tady to nestačí. Takže já jsem omlouvám, že jsem k tomu zase zabočila, ale pro mě to je takový hodně emoční téma.
Ne, v pohodě.
No, rozumím. A tak jsem se už tím začala směřovat, že vlastně nebudu moc ve Francii pracovat v téhletý profesi, že budu dělat buď něco jiného, anebo že budu trochu pracovat právě na tom internetu. Ale tady ve vesnici je taková Maison de Santé, takový zdravotní dům a já znám toho majitele, protože k němu chodím jako k doktorovi. Mm-hmm. A on mi právě minulý rok řekl, že z toho Maison de Santé odchází psycholog a jestli můžu ho nahradit. A já jsem mu řekla, že bych strašně ráda, ale že nemám ten diplom, takže ne, že nechci, aby na to čekal, protože vůbec nevím, jak dlouho to bude trvat a jestli se to vůbec podaří. A on mi řekl, že vlastně pro něj to není problém a že ve Francii samozřejmě, že ta profese psychologa a psychoterapeuta je regulovaná, je v pořádku té dobře, ale že se dá použít takový jiný termín psychopraticien, jako praktik psychologie, který je pro takový různý alternativní psychoterapeutický směry. A že když budu tenhle používat, tak vlastně neudělám legálně nic špatně. Souvisí to s nižšíma tarifama, ale pro mě není problém. A takže vlastně jsem se takovýmhle způsobem dostala k tomu, že vlastně můžu dělat svoji práci, i když teda ne pod titulem, který oficiálně mám, že je trochu takový ponižující, ale jsem strašně vděčná za to, že můžu dělat tu práci. A teď se dostávám k tomu, jak se ke mně staví. No, já jsem se ze začátku toho trochu bála, protože celkově Francouzi jsou hodně hákliví na to, když někdo má výzvuk nebo když něco nedobře pojí. Takže a já vlastně celých těch 5 let, co jsem tady, tak jsem doma s dětmi, že jsem nepracovala tady. A ještě rodina mého muže jsou Poláci, takže já vlastně zase tak moc jsem neměla možnost mluvit na nějaké profesionální úrovni. Ale tím, že než jsem se sem přestěhovala, jsem mluvila italsky, tak pro mě byla ta francouzština hodně rychlá. A naučila jsem se to vlastně 2 knih a poslechem třeba rádia. Takže,
to bylo rychlý.
Já mám hrozně ráda cizí jazyky. A ta japonština vlastně objektivně těší, takže když už mluvíte jedním románským jazykem, tak ten druhý je docela rychle.
Super, super.
Francouzi mi nedávají vůbec najevo tu jazykovou stránku, což bylo to, co jsem se nejvíc bála, a chovají se ke mně hrozně hezky. A co mě třeba překvapilo, že hodně z nich, kteří ke mně chodí pravidelně, takže říkají, že vlastně pro ně největší moje pozitivum je to, že jsem cizinka. Takže jak tady vidí na té vesnici, tak vlastně všechny dost znají. A oni vnímají hrozně pozitivně, že vlastně jsem někdo úplně jakoby zvenku, kdo je nebude nějak soudit nebo bojovat s něčím, co kdy udělali. Takže to je takový, ale dává to smysl.
Jak se vůbec Francouzi staví, promiň, že tě do toho skočím, k roli psychologa? Protože přece jenom u nás to kdysi dávno bylo relativně, nebo byla to relativně stigmatizovaná profese, že? Protože a rozdíl mezi psychologem a psychiatrem se skoro nedělal. A tudíž každý, kdo chtěl vyhledat nějakou pomoc, dostal nálepku jako nedostačujícího v něčem, že není schopen si pomoci sám. Ano. Jak se k tomu staví Francouzi?
No, někteří podobně, jak jsi to popsala, ale jsou i takový, kteří jsou otevření tomu, a já hlavně se snažím moji reklamu na ty moje služby podávat opravdu takovým lidským způsobem. Je z mojeho pohledu, když jste třeba nemocná, tak je úplně běžné, že vyhledáte nějakou lékařskou pomoc. A když máte nemocnou duši, tak já tam vidím velkou paralelu a někdo nás vlastně moc neučil, jak sám sobě pomoct, nebo jak si zvýšit sebehodnotu. A někdy to ani není úplně možný sám pro sebe udělat. Mm-hmm. Je třeba ten nadhled někoho dalšího. Nemusí to být vždycky psycholog, ale u psychologa je ta výhoda, že je trénovaný na to, aby třeba do toho člověka nepromítal nějaké své třeba zkušenosti, strachy nebo něco podobného, takže ten vztah je opravdu neutrální. Mm-hmm. A já se snažím to takhle prezentovat a myslím si, že ty lidi to jako vnímají a že to oceňují.
Když se vrátíme zpět vlastně ke krajanům, k té tématice toho života v zahraničí. Já vím, že asi budete mít vícero než 10 rad, ale když byste měli shrnout ty a tvá kolegyně nějaké rady mezi 3 až 5 těmi nejzákladnějšími pro kohokoliv, kdo žije, nebo se chystá žít dlouhodobě v zahraničí, na co se připravit a třeba jak si pomoct, když člověk cítí takovou tu bezmoc.
No, já bych řekla, že než teda se chystáme na ten odjezd, tak je důležité se informovat. Může to být i třeba praktický informace o té zemi. To záleží, jak moc vzdálená ty naší mentalitě je. Když by někdo jel třeba právě do Asie nebo do Afriky, tak bych určitě poradila, aby si nastudovali i třeba právě nějaké zvyky, které se můžou extrémně lišit od těch našich. Ale někdy nás to může překvapit i v blízkých zemích. Já jsem třeba jenom dělala trénink právě československý, jednu československou firmu, a bylo to legrační, že vlastně těch různých hodnot je tam docela hodně. Že dáno už třeba jenom tím odlišným způsobem její náboženství a tak dále. Takže i někdy země, kterou vnímáme jako hodně blízká, nás může hodně překvapit tím, jak, na co tam je třeba důraz a jak tam lidi vnímají. Ale řekla bych, že je dobré si taky informovat právě o těch psychologických procesech. Třeba právě bylo prokázáno, že Erasmus studenti, kteří jezdili na výměnné pobyty, kteří znali tu teorii o adaptaci, která probíhá jak takové V, nebo když se potom vracíte zpátky, tak se z toho stává dvojité V, a že je vlastně normální nějakou část toho procesu necítit úplně dobře, tak to je vlastně strašně už o sobě ulevující informace. Protože naopak ti Erasmus studenti, kteří tuhle informaci neměli, tak velmi často se cítili jako slabí nebo neschopní, že propadají nějakým třeba úzkostem nebo že se jim stíská po domově. Cítili se vlastně, že to nějakým způsobem nezvládli. Ale když to naopak vidíte jako součást toho procesu, tak se s ním můžete mnohem jednodušeji vypořádat a vidíte ho jakoby víc zvenčí, což vlastně jakoby odosobní a pomůže vám to. Potom mě napadá, že je určitě dobré, když odjedete, udržovat vztahy s rodinou a přáteli v Čechách, protože někdo tak jako skočí značením do té nové země, ale trošku mu zakrní ty vztahy doma. Ale na druhou stranu by zase neměli úplně čekat, že všechno pochopí ti lidé v Čechách, kteří právě tu interkulturní zkušenosti neprošly, tak být schovývavý k tomu, když třeba je úplně všechno bude s nima rezonovat a ve všem vás úplně podpoří, protože nedokáží úplně tak vidět. Potom je určitě vhodné sdílet s lidmi, kteří právě prošli tou podobnou zkušeností. Třeba najít nějaké krajany, kteří bydlí v okolí, nebo když nemáte tu možnost, tak třeba ta naše facebooková skupina. Protože přesto, že ti lidé jsou vlastně z celého světa a ty země se hodně liší, tak ta zkušenost je vlastně hodně paralelní a může to hodně ulevit, když se můžete svěřit někomu, kdo dokáže mít ten nadhled podobný jako vy. A tak bych řekla, že je důležité, aby ti lidé si nemysleli, že musí úplně všechno za každou cenu zvládnout.
To je docela velké téma, to, že to musí všechno zvládnout, protože já si myslím, že spousta z nás, kteří se vydali tak nějak jako na vlastní pěst do zahraničí kdysi dávno, určitě dříve či později si prošli takovým tím pocitem, přece se nevrátím domů, když mi něco nevíde se staženým ocasem, jako spráskaný pes. To bych musel chodit kanálama. To už mi někdo takhle řekl. A jak na to, když to takhle někdo cítí?
No to je náročný. Já si myslím, že pravděpodobně tenhle ten postoj, že to musím všechno zvládnout, může to být samozřejmě i charakteristika toho člověka už před tím letím zážitkem v cizině, ale myslím si, že tomu i hodně přispívá právě ta zkušenost v cizině, kdy vlastně možná na začátku se snažíme najít nějakou podporu nebo pomoc, ale tím, že právě nemáme žádného toho dalšího parťáka, který prošel přestěhování do ciziny, tak se tak pomalu utvrzujeme v tom, že vlastně jsme na to sami a že to přece zvládneme a tím, že vlastně naopak jsme v kontaktu třeba právě s těmi lidmi z Čech nebo z té nové země, kteří nám vlastně říkají, když jste v pohodě, jenom si najít práci nebo to s tím zase naděláš, tak vlastně se utvrzujeme v tom, že možná my to vidíme až moc dramaticky, protože já věřím, že ten život v cizině je opravdu hodně stresující faktor. I když třeba se nám tam hrozně líbí a je to celkově pozitivní zážitek, tak je prostě mnoho takových malých věcí, které se nastrádají a vytvoří tu horu frustrace. Protože vlastně neustále my musíme reagovat na něco, na co nejsme zvyklí, musíme se adaptovat, musíme se přizpůsobovat té mentalitě, aby jsme tady mohli žít. Takže je to vlastně náročnější způsob života než v té naší zemi. Nechci říct, že úplně vždycky je ve všech případech, ale objektivně vzato je tam mnohem víc faktorů, které vstupují do té hry. Takže já bych poradila těm lidem, aby si opravdu dovolili to být na sebe vlídní, podívali se na tu situaci realisticky, že opravdu to náročné je a že není ostuda právě se s tím někomu svěřit nebo si říct o pomoc.
Vrátíme se k tobě. Zmínila jsi, že kolem Grenoblu v nějaké jiné lokaci žije taky nějaká Češka. Máte tam nějakou aktivnější česko-slovenskou komunitu?
No to bohužel nemáme. Já vlastně s touhletou Češkou jsem v kontaktu jenom přes WhatsApp a setkali jsme se právě v té naší skupině a zjistili jsme, že od sebe bydlíme kousek, takže občas nechávám, posíláme si zprávy, že obě jsme maminky. No.
Zázračná
maminka, nikdy nemáme čas na telefon v ten stejný okamžik, tak jsou tu zprávy a jsem moc ráda, že s ní jsem v tom kontaktu, ale vlastně žádného dalšího Čecha jsem tady, no vlastně potkala jsem tady ještě jednoho dřevorubce Čecha.
No. Jak se dostal český dřevorubec do Grenoblu?
No, protože tady docela hodně sekácí lesy a je to prostě taková profese, kterou asi Francouzi nechtějí úplně dělat. Takže tady jsou hodně buď z Rumunska, a ty dřevorub jsou taková specialita z Česka. Já taky jsem byla z toho překvapená. Vlastně to byl první dřevorubec, s kterým jsem se kdy v životě potkala. No. On právě potřeboval něco přeložit do francouzštiny, takže mě kontaktoval. A já jsem potom trochu pomohla jeho ženě, která rodila ve Francii a nemluvila francouzsky. Ale jinak vlastně jsem se do celých těch 5 let nikdy nesetkala s těch.
Dobře, tak tam je prostor pro zlepšení. Tak všem kolem Grenoblu zkontaktovat se s Míšou.
Prosím.
Jsi zmínila, že tvůj manžel je v podstatě potomek Poláků, takže vlastně druhá generace, ale ano. Tak tam asi přijetí si myslím Slovanky v uvozovkách taky nebyl nějak moc náročný. Ty máš 2 dcerky a určitě na ně mluvíš česky. Uh-huh. Jak se k tomu staví tvé v uvozovkách francouzské okolí? Ano. A dejme tomu vlastně i tvá rodina. Jako předpokládám, že Poláci samozřejmě budou něco rozumět, ale není to totéž. Takže jak se k tomu staví, že ty na ně mluvíš jenom česky?
Tak v tomhle mám opravdu velké štěstí a se takhle setkávám s klienty, nebo i to vidím v naší facebookové skupině, tak to není úplně běžné. Ale myslím si, že tam hraje roli to, co zmínila, že jsme vlastně z té skupiny Slovanů. A myslím si, že ještě navíc mám jakoby osobnostní štěstí na tu tchýni a tchána, kteří jsou takový opravdu hodně otevření a kteří vlastně na rozdíl od těch dalších Poláků, kteří sem přišli a měli děti, tak opravdu na svoje děti mluvili jenom striktně polsky. A můj muž i jeho sestra opravdu mluví výborně polsky. Sice když jsou v Polsku, tak si všichni myslí, že jsou z nějaké horské exotické lokality v Polsku. Mají trochu akcent francouzský, ale jinak jakoby, že oni podporovali svoje děti v polštině, takže je pro ně úplně přirozené, že já podporuji svoje děti v češtině. A máme to tak, že já mluvím na děti jenom česky. Ale teda přiznám se, že když jsem třeba v situaci, kdy jsme jenom třeba v herně s dětmi nebo ve školce a chci dětem něco říct a je ta situace, kdy tam jsou do té situace zahrnuti Francouzi, tak mluvím na děti francouzsky, aby všichni rozuměli, protože je mi nepříjemný, aby prostě se cítili vyčleněný z té situace. Ale potom můj muž a jeho rodiče mluví na děti jenom polsky. Já s mužem mluvím francouzsky, takže děti slyší francouzsky. A ostatní součást rodiny, která je polská, třeba právě muž mojí švagrový, tak oni to berou úplně přirozeně, že mluvím česky. Já se snažím být k něm vlídná, takže když třeba někdy v nějaký situaci rodinný, řeknu něco česky, tak to i potom přeložím a neberu to jako něco negativního, ale mám opravdu štěstí, že v tomhle tom mám obrovskou podporu a to ta rodina mýho muže vnímá pozitivně, že tomu rozumí.
Dobře, co si myslíš, nejen třeba ze života ve Francii, ale především teda ze života ve Francii, nebo po životě ve Francii, co si myslíš, že bychom se jako národy od sebe mohli naučit? My přece jenom historicky tam nějaké vlivy jsou, ale myslíš si, že je tam něco, co bychom se od sebe ještě pořád mohli jako od sebe převzít?
No já si myslím, nebo přála bych Čechu, aby se naučili od Francouzů udělat opravdu prostor na společné jídlo, prostor a čas, protože někdy je to proto moje vnímání až jakoby hodně hnaný důraz na to společné jídlo a na jeho délku, tak stejně to vnímám mnohem pozitivněji než v Čechách, kde hodně lidí opravdu tvrdě pracuje a k obědu se zhltne běhu na tramvaj nějakou bagetu a to si myslím, že je škoda a že to ani není moc dobré pro zdraví a to třeba pro pocit sebehodnoty toho člověka, když jenom takhle jako by se vlastně odbíde. Takže to si myslím, že je pozitivní aspekt Francie, že opravdu tomu dejí ten čas a tu pozornost, a že rodina může být spolu. Přestože někdy je to vlastně pro mě takové zvláštní se na to zvyknout. Nevím, jestli to víte, ale třeba ve Francii je škola úplně přizpůsobená rytmu práce většiny lidí, takže většinou začíná třeba v 8, pak končí o 11:30, mají 2 hodiny pauzu, takže většina těch rodičů jede pro to dítě do školy.
2 hodiny?
Potom rodiče jedou pro to dítě do školy, snědí se jako spolu doma, což je vlastně krásný. Ale potom, když teda už jsou naladěný takhle na sebe, tak zase musí rychle to dítě odvíct do školy, kde to dítě je třeba do 5, je to různý. ale vlastně i takhle malinký děti, třeba tříletí, tak jsou do těch půl pátý. Samozřejmě někteří rodiče nemůžou si vzít na oběd, tak ty děti jedí ve škole, ale vlastně mají tu pauzu strašně dlouho. A někteří rodiče se takhle berou a vlastně to je hezký, ale na druhou stranu mě to přijde takový asi náročný. Zase to dítě odvíjí do té školy, když už vlastně jste tak v poklidu, v rodinné atmosféře na ten oběd. Takže to je takový dvojsečný. A to si myslím, že by se mohla naučit Francie, tak určitě zefektivnění těch byrokratických procesů.
Takže na jednu stranu bychom se měli jako spíš vypěstovat tu pospolitost u toho jídla, ale v takovém rádoby časově kontextu, který je akceptovatelný i pro zaměstnavatele.
To je pravda.
A Francouzi by to asi taky měli nějak zefektivnit. Mm. Super. Dobře, jaké je tvoje životní moto?
Já bych řekla, že asi tak kdo chce hledat cestu a kdo nechce, ten hledá výmluvu. Protože si myslím, že když opravdu chcete, tak můžete dosáhnout, že je pro vás důležité.
Předpokládám, že po správná psycholožka musíš neustále probírat literaturu, to znamená, že jsi velká čtenářka. Máš ale nějakou specifickou svou knihu týkající se Francie, která by třeba dokreslila ten francouzský život, nebo nějakou svou specifickou knihu, která tě nějak zásadně ovlivnila?
No, není to teda úplně odborná knížka, ale jedna, která mě napadá, tak se jmenuje Žáby se přece jedí a je to od Itvelové, od americké autorky, která právě žila ve Francii a popisovala všechny takové ty mýty, které se většina lidí o Francii vytváří a které úplně tak takovým způsobem potom nevypadají. A je to opravdu taková vtipná knížka, která nemá za cíl to kritizovat, ale která se snaží nějakým způsobem analyzovat, jak to tedy v té moderní Francii vypadá. A pomohla mi i v určitém nadhledu na určité ty aspekty francouzského života.
Kdybys měla kouzelný prsten a mohla změnit na světě jednu věc, jaká by to byla? Jak bys ji změnila a proč?
No, vzhledem k té situaci, která je teď s covidem, tak já bych hrozně si přála, aby společnost nebyla tak rozdělená na dvě půl. Mně to přijde strašně smutné, strašně kontraproduktivní. A že vlastně ta energie je hrozně směřována špatným směrem. Takže bych chtěla, aby ta společnost se trošku víc sjednotila, už se tak nedělila na očkované.
Kéž by to tak šlo. Míšo, já ti děkuju. Mě napadá ještě spousta dalších dotazů, ale myslím si, že se ještě k tematice krajanů v zahraničí 100% vrátíme. Obzvlášť teda ve Francii.
Ráda bych se vrátila.
A kde tě teda ještě můžou krajané najít? Jenom abychom udělali trošku promo.
Když by mě někdo chtěl najít, budu moc ráda, když se ozve někdo kolem Grenoblu, ale i kdokoliv jiný, tak teda v té facebookové skupině, která se jmenuje Češi v zahraničí, sám sebou i v cizině, anebo naše služby jsou, jmenuje se to online poradna pro Čechy v zahraničí. Webová stránka se jmenuje onlinepsycholog.eu a tam můžete najít i třeba můj blog, kde píšu právě o tom, jak se projevuje osamělost v cizině, co můžeme udělat, aby jsme se s ní nějakým způsobem vyrovnali, nebo jak poznáme depresi. A nejsou tam jenom takhle negativní témata, ale i třeba jakým způsobem motivovat dítě k tomu, aby víc mluvilo tím minoritním jazykem, v tomhle případě třeba češtinu, nebo jak zlepšit odolnost vašeho dítě, které žije v cizině. Myslím, že tam jsou zajímavá témata pro lidi, kteří v cizině žijí. Takže jestli chcete, tak se můžete podívat
super.
Na náš blog.
Míšo, děkuju. Přeji jen to nejlepší do dalšího roku, ať se vám všem moc daří a děkujeme pravděpodobně za všechny krajiny, že něco takového děláte a budeme tě sledovat i nadále.
Já taky moc děkuju za pozvání.
Tak co si myslíte? Našli jste se někde v tomto povídání? Napište mi na e-mail alena@epimony.ac.com nebo komentujte na sociálních sítích. Příště budeme povídat o zvířátkách. Ne tak úplně, ale prstem po mapě. Jsem sjela do Slovinska, kde jsem si povídala s nynějším víceprezidentem European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians a ředitelem lublaňské zoo Pavlem Kvapilem. Nemůžete si nechat ujít příští epizodu. Budu se na vás těšit příště.